Koks jis jums atrodo, kas pasikeitė, į gerąją ar į blogąją pusę?
Na žinoma, kiekvienas ir jūs, jeigu atskrendat, matyt, matot, iš karto labai akivaizdus pokyčiai yra. Miestas yra išgražėjęs, jisai labai gražiai nudažyti namai, stengiamas Vilnių atrestauruoti. Daug puikių kavinių, kurios nieko nesiskiriamo, bet kurios Europos sostinės. Tačiau žinot, ką aš jums galiu pasakyti, ir tada, kai pristatymas buvo Vilniaus rotušiai, visgi dėl to mes tą nespalvotą Vilnių, kuris nebuvo išgražintas ir nebuvo taip gražiai išdažytas ir nebuvo tokių puikių kavinių laukia ir taip toliau, mes jį irgi mylėjom. Nes jisai mums buvo labai gražus ir žinot, dar buvo toks dalykas, kad kiemų tada niekas nerakindavo. Ir tu senamiestyje buvo tokių nuostabių kiemelių, kaip kokioje Italijoje, kur kabėdavo skalbiniai, kur močiutės, kad ir rusakalbės, jos ten kalbėdavo su savo smagiai, žodžiu, visi buvo pažįstami, kvepėdavo blynais ir tu galėdavai naršyti tais senamiesčių kiemeliais. Na, dabar yra kitaip. Jokį gražesnį kiemą tu nepateksi. Kaimynai užrakina vartus. Ir dabartiniai vilniečiai, pavyzdžiui, mano sūnus niekada negali pamatyti tų kiemų, kuriuos mačiau aš.
Malonu ir įdomu, gerbiama rašytoja, jūs klausytis. Na, pasakykite, prašau, kokie įspūdžiai Kalifornijoje?
Na, puikus. Pirmiausia, aš visada žiūriu ir žmonės, nes aš kažkur jau esu sakiusi kažkada, kad kiek šalių aš beplankiau kaip žurnalistė, kiek visko bemačiau, bet aš tiesiog... Man didžiausia vertybė yra žmonės. Ir tai aš galiu pasakyti tiek, kad tos šnekos, kad lietuviai yra pavydus, kad jie viens kitam kenkia ir taip toliau, galbūt iš dalies yra teisingos, bet čia aš to nepajaučiau. Mes čia esu priimta visur nepažįstamų žmonių, apkabinta, visi linksmi, patenkinti, kažkaip tai, nežinau, ar jūs to išmokote, gal jums šiai nėra tas gyvenimas toks labai linksmas, bet aišku, tai yra geriau negu tas visą laiką toks skausmas veidė, įtampa ir taip toliau. Žodžiu, mano įspūdžiai patys geriausi, dabar jau susitikau daug čia gyvenančių lietuvių ir iš tikrųjų visus stengiausi nufotografuoti, kad galėčiau šaltą žiemos vakarą sėdėdama Vilniuje žiūrėti ir prisiminti tos nuostabius susitikimus su lietuviais. Ačiū Jums labai.
O ką norėtum jiems palinkėti?
Ką norėčiau palinkėti? Laimingai gyventi ir čia surasti savo laimę, todėl kad jeigu jau mes gyvenom Sovietų sąjungoj ir vis dėl to, kaip sakau, nesijautėm nelaimingi, tai manau tokioje gražioje šaly, kaip čia iš tikrųjų, bet aišku, sugrįžti, pasisvečiuoti, lankytis mūsų kultūrinėse renginiuose ir galbūt papasakot mums, ką mes netaip darom, ką mes galėtumėm daryti kitaip, kaip mes visi kartu galėtumėm dirbti vardan tos Lietuvos.
Ačiū gerbiama rašytoja už įdomų papasakojimą. Linkime jums sveikatos, kūrybinių galių ir rašyti sekančią knygą. Ačiū labai.
Tu ateik į pasimatymą, kai skliautę išblės žara, jau seniai supratome, jog dviejų kelių nėra.
Sausio 25-oji nuo seno mūsų krašte yra vadinama viduržėmiu arba pusiaužėmiu. Rytų Lietuvoje ir kai kur kitur pusiaužėmiu laikoma vasario 2-oji. Buvo tikima, kad meška šią dieną išlenda iš savo urvo ir stebi orą. Jeigu diena pasitaiko saulėta, tai meška pabūgusi savo šešėliu lenda atgal į urvą, verčiasi ant kito šono ir pradeda žysti kitą leteną. Tai reiškia, kad antroji žiemos pusė bus žiemiška ir šalta. Jeigu ta diena yra darganota, atlydys ar apsiniaukia, pavasaris jau neužilgo. Tokį tikėjimą turi visas Europos tautos. Kadangi meškos išnyko Lietuvoje 19 amžiaus pabaigoje, jas pamažu pradeda keisti barsukas. Amerikoje šią dieną minima švilpiko diena. Ta pati tradicija perkeliavusi per įvairius kraštus prisitaiko prie vietinių aplinkybių. Lietuvoje vasario 2 diena – grabnyčios arba perkūno diena. Ši diena buvo siejama su žvake. Grabnyčios arba graudulinė žvakė buvo deginama prie mirštančiojo ar per šermenis – uždegama apsaugai nuo perkūnijos ir kitų pavojų. Senovėje šią dieną lietuviai meldėsi perkūnui. Daugelis tikinčiųjų vasario 2 dieną eidavo į bažnyčias įsigyti šventintų žvakių arba pašventinti savo pačių pasigamintų, kurias vasario 5 Apneždavo tris kartą aplink stalą ar žydinį, po to visiems namiškiams kryžmai padegindavo plaukus ties kakta, pakaušiu ir pausiuose. Užpūtus žvakę stebėdavo, kur link nusidriekė dumelis. Jei stalo pusę ar aukštyn, sėkmė neaplenks. Jei į durų pusę, teks išeiti iš namų ar net mirti. Tikint, kad graudulinė žvakė atgina perkūnijos grėsmę, vos užslinkus audros debesims, ją uždegdavo ir statydavo ant palangės. Pradedant statybas, gabaliukas graudulinės žvakės būdavo paslėpiamas pirmojo vainiko sankirtoje. O gudruoliai suvalkiečiai graudulinė žvakė net aitvarą, visokią naudą kvietin nešantį, mokėjo prisivilioti. Tikėta, kad aitvaras nutupė ant podinės, po kuria dega žvakė. Belieka tik lininę skepetą užmesti. Bitininkai į naują avilį įdėdavo sukryžiavę du graudulinės gabaliukus, kad velnės piečiaus neišvestų. Krabnyčia – antrasis po pusiaužėme laiptelis pavasario link. Kaimo žmonių pasakymų ir gaidys palašais nuo stogo jau gali atsigerti, ir gryčių nebereikia šildyti, ir duona porėčių nesušala. Vasario trečiąją dieną lietuviai nuo seno šventino linus. Pašventinti linai buvo dedami ant aukuro, prašant gero derliaus. Linų sruoga buvo sukama ant eglės ar kadagio šakelės. Eglė ir kadagys nuolant žaliuojantys augalai, todėl jie simbolizavo netrukus pavasarį prisikelsiančią gyvybę. Tikėta, kad tokia linų sruoga saugo žmogų nuo nelaimių ir ligų, sušalus sruoga viniodavo ligoniui ant kaklo. Atėjus krikščionybei, senoji lietuvių šventė sutapatinta su švento Blažiejaus varduvėmis. Linai pradėti šventinti bažnyčiose. Šventas Blažiejus – vyskupas kankinys, jis globoja žmonės sergančius gerklės ligomis. Vasario trečioji ypatinga ir man asmeniškai, nes tai mano sūnaus Dominyko gimtadienis. Jam sukanka 5. Su gimimo diena, Dominykai!
Melodija, kurios ieškojau vėjį, bet keitėsi tėvai ir suverėjai.
27 diena. Šią dieną 1945 metais buvo išlaisvinta Aušvico koncentracijos stovykla Lenkijoje. Antrojo pasaulinio karo metais per holokaustą žuvo apie 90% iš maždaug 208 tūkstančių Lietuvos žydų. Visame pasaulyje per holokaustą nužudyta apie 6 milijonai žydų. Vatikanas – miestas valstybė, kur svarbiausius postus tradiciškai užima aukštieji katalikų bažnyčios hierarchai vyrai. Nėra taip, kad čia nesutiksi ir svarbių dailiosios lyties pareigūnių. Viena jų – Lietuvė. Meno istorikė Irena Vaišvilaitė tapo pirmąją Lietuvos diplomatijos istorijoje moterimi, atstovaujančią mūsų šalį šventajame soste. Nepaisant to, tradiciškai vyrų miestų valstybė laikomas Vatikanas moterims diplomatėms visada demonstruoja pagarbą ir toleranciją. Šiuo metu moteris sudaro apie 10% viso šventojo sosto diplomatinio korpuso. Iš viso, draugė su tarptautinėmis organizacijomis Vatikane akredituoti 179 ambasadoriai.
eta.pagbel.net
Mūsų laida baigėsi. Šiandien